Бағышталу. Самуил Цвемер. Сендер мені таңдап алған жоқсыңдар. Қайта мен сендерді таңдап алдым. Өздерің барып рухани жеміс берсін. Сол жемістерің тұрақты болсын деп тағайындадым. Жохан жазғаныңызға хабар 15-ші тарау 16-шы аят. Мәсіхші деген сөзді алғаш рет Иса Мәсіхтің ізбасарларының үстінен келекелеп күлу үшін қолданған. Аданайыр Джатсон Бирмада болған кезде осы секілді нәрсемен кездесті. Оны да мазақтап Иса Мәсіхтің адамы деп атады. Самуил Цвемер Бахрейннің көшелерімен мұсылмандарға қызмет көрсетуге бара жатқан кезде оны да есімімен атаған жоқ. Көп жағдайда оны «Сіз мінажат етесіз бе?» деген атпен шақырды. Өткені ол осылай аталған кішкентай трактаттың авторы болған еді. Бұл трактат қолма-қол таратылып жататын. Цвемер тек қана мінажат туралы трактат жазып қана қойған жоқ, сонымен қатар өзі де мінажат ететін. Сөйтіп иеміз сол мықты әрі білімді адамды осы әлемді өзгертуге қолданды. Самуил Цвемер басқа адамдардың көзқарасымен әдеттегідей адам болған жоқ. Реформаторлық қауымның бағушысының отбасындағы 15 баласының 13-сі болды. Әрине әкесінің ізімен мәсіхшілік қызмет етемін деп шешім қабылдады. Оның отбасында одан бөлек тағы да 3 бала тура солай істеді. Ең басынан Самуил жеңіл өмірді іздеген емес. Цвемер Арабияда мұсылмандардың ортасында қызмет етті. Сондықтан оны елшілік тарихында мұсылмандардың елшісі деп санады. Оның тағдыры жеңіл болған жоқ. Реформаторлық елшілер кеңесі мұсылмандардың ортасында қызмет ету мүмкін емес және пайдасы жоқ деп санағандықтан олар оны ысырып тастады. Содан соң Цвемер өзінің мектептес досы Джеймс Кентайнмен бірге өзінің жеке миссиясын ұйымдастырды. Сөйтіп олар ізгі хабарды тарату мақсатында сапарларға шығу үшін құрбандықтар жинай бастады. Біздің жұмысымызға бағушылардың қарсылығы ең үлкен кедергі жасады деп жазды Цвемер. Бірақ деноминациясындағы жетекшілердің немқұрайлы қарауы оны қатты ашындырып қана қоймай, сонымен қатар оның әдет ғұрпына да әсер етті. Кейбір қауымдарда жексенбі күні ол уағыз айтатын, алайда әлемдегі мұсылмандарға қалай тарап жатқаны жайлы көрсеткіші бар картаны қабырғаға іліп қоюға рұқсат бермейтін. 1885 жылы Самуил Эми Уилкес деген сұлу елші Медбикеге үйленді. Ол оның қызметте ең маңызды көмекшісі болды. 1890 жылы жас отбасы Арабияға қарай бет алды. Сөйтіп олар Персид шығанағының Бахрейн аралына орналасты. Бұл жер әлемде мұнай қорымен белгілі. Цвемер сол жерде ешқандай материалдық қолдау алмай 5 жыл бойы жұмыс істеді. Цвемер өмірдің соңғы жылдарында бұрынғыдай романтик болған жоқ. Бұл араб тілін ғана үйренуге ғана байланысты емес. Жоқ, ол оған өте көп көңіл бөлді, алайда қиын азаптарында онымен қатар жүрді. 1904 жылдың шілде айында 2 күннің ішінде оның 2 кішкентай қыздары қайтыс болды. Олардың біреуі 4 және 7 жаста болатын. Биліктегілер оларды жерлеуге ұзақ уақытқа дейін рұқсат берген жоқ. Өйткені олардың пікірінше, мұсылмандардың жерлеріне жерлесе, сенімсіздердің сүйегі лағнет алып келеді деп санады. Ақыр соңында Свермердің өзі кішкентай жерді қазып, қыздарын жерледі. Біраздан соң олар отбасымен Каирға көшіп кетті. Сол жерде осы кереметті адам университетте білім алатын мыңдаған жас жігіттер мен қыздарға әсер етті. Цвемер өте ұлы уағыздаушы болды. Ол Мәсіхке деген сенімге көп деген мұсылмандарды алып келді деп айтуға әбден болады. Мұсылмандардың сенімге келу өте қиын іс. Шын мәнінде Цвемер Иса арқылы құтқарылу керек екен жайлы азғантай ғана адамдарға түсіндіре алды. Алайда ол оған дейін бірде-бір адам жасай алмайтын істі бастап берді. Ол исламның шарттарымен күресіп, сол арқылы әлемдегі мұсылмандардың қауымның өсуіне деген қарсылығын тоқтатуына мәжбүр етті. Цвемер өз өмірінде өте көп сапарларға шықты. Өте үлкен жиындарда сөз сөйлеп, көптеген құрбандықтар жинай алды. Ол мұсылмандарға ізгі хабар айтуға болмайды деген мәсіхшілерге шақыру тастады және оларды ізгі хабар айтуға шақырды. Өмірінің соңында 50 жылдық елшілік қызметін қорытындылай отыра Цвемер былай деген: «Қуанышпен бөлісіңіздер, сонда олар да солай жауап береді. Мен соны рахаттанып солай жасауға қайта-қайта асығамын». Шын мәнінде Самуил Цвемер мұсылмандардың елшісі болды.